notiks kamerkora Mukvai koncerts, kurās skanēs daudz dažādas latgaliešu tautsdziesmu apdaras un latviešu komponistu oriģināla skaņdarbi. Un šis koncerts ir ļoti īpašs, jo kamerkoriem šis ir 25. Gads kopš pastāvēšanas, un tas ir jubilejas koncerts, kura rezultātā ir arī taps jubilejas albums ar nosaukumu Ar laimiņu runājot. Koncerta programma tiešām ir ļoti īpaša un ļoti īpaši viss pats koris skan. Nu, skaņas ir tādas ļoti dažādas, autentiskas, var ļoti just latgaliešu tradīcijas, temperamentu un izjust arī visu šo te kultūru telpu. Koncertā ieeja ir bez maksas.